Niin kuin tässä juuri keskusteltiin, että mitä esimerkiksi nyt Houstonissa tapahtuu, jossa meilläkin on tuttuja siellä, niin tästä tulee vielä monia tämmöisiä laupeuden todistuksia, mitä Herra on auttanut. Ja monet ihmiset on niinku uhranneet itsensä menemään ihan auttamaan toisia, mitkä ei kuulu mihinkään tiettyyn ryhmittymään. Ja Franklin Grahamin tämä samarialainen rahapussi, eikö miten se on, Samaritan Purse, samarialaisten rahapussi, niin tämä organisaatio on hyvin ollut siellä kärjessä viemässä käytännön apua ja sen mukana rohkaisua, kehotusta uskomaan vapahtajaan ja ottamaan vastaan pelastus. No niin, eli kaikissa näissä tilanteissa me tullaan näkemään yhä enemmän Jumalan käsi. Ja on niin paljon asioita, joita me ei tiedetä aina. Jota me ei aina tiedetä, miksi joku tietty paikka on juuri niin kuin näiden asioiden pisteessä. Mutta Jumala tietää ne, jotka on hänen omansa. Ja hän auttaa. Ja sitten jos on niitä kärsimyksiä, niin kuin siinä kauniissa Körtin virressä on, niin Jumala on just niiden keskellä ja auttaa. Niin kuin psalmeissa sanotaan, Isä, me kiitetään sinua ja sinua vapahtajan nimessä, että sinä meitä aina kuulet. Nyt tuomme tämän syksyn ajankohdan vielä sinun eteesi ja tuomme elokuussa, joka on sydämen tutkimisen kuukausi, mutta myöskin armon etsinnän kuukausi. Rukoillaan, että ihmiset luopuisivat omista teistään jokaisessa niissä tapauksissa, joissa ne on sinun teitäsi vastaan, ja valitsisivat ainoastaan sinun tiesi, että taivaallinen valo tulisi valo kiilan voimalla sydämeen, sanan hengen avulla, valaisisi sen sydämen, josta syntyy oikea mielenlaatu ja ymmärrys, että tämä sanoma menee sielua syvemmälle sinne henkeen, omaan tuntoon asti. Tätä rukoillaan, että armo pääsee sinne valaisemaan ja suon nimessä ja sydän muuttumaan. Koska jos kääntyminen on oikein, niin silloin armossa aina sydämen muutoksen aika. Siihen tulee muutos ja se on sinun pyhän hengen ja sanan työtä. Valaisen meidän silmämme katsomaan Jeesua Messiasta kaikissa tilanteissa. Aamen. Täällä Hiskian kertomuksessa vielä täällä Jesajan kirjan luvussa 38 ja kestä 19, niin Hiskia sai vielä armon aikaa. Ja hän sanoi tällä tavalla, että Hiskia, ei kun Jesaja 38 ja 19. Elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä. Elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä, kun Hiskia parantui. Siinä käytettiin myöskin tätä viinikakkua, mutta kun Hiskia parantui, niin se muuttui kaikki kiitokseksi. Isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. Tätä totuutta julistettaisiin polvesta polveen. Adonai Herra on minun auttajani. Ja 20. Auttajani, pelastajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Ja tässä kuningas vähän niin kuin innostuu, että hänen laulussa on nyt niin tärkeitä, niitä pitää soittaa temppelissä tätä kiitoslaulua kaikkina elinpäivinä. Päivinämme soittaa hänen lauluja, hänen kanteleensa soittona lauluja. No, ne leeviläiset oli niitä laulujohtajia ja ne on nimitetty psalmissa, mutta Hiskia katsoi, että minäkin kuulun tähän kuoroon, joiden laulut on tärkeitä. Minä uskon, että tämä mielenlaatu on oikea ja kaikki, jotka saamme Herralta jotain lauluja, niin katsotaan ja uskotaan, että se laulu, joka hän meille antaa, se on myös tärkeä. Siinä tulee Teppelin laulu. Psalmeissa on se yksi psalmi, jossa sanotaan, että englanninkielisessä sanotaan ja muistaakseni suomenkielisessäkin, että minä yhä sinua, ylistän sinua yhä, tai englanninkielessä I praise thee, praise you more and more, ylistän sinua yhä lisää. Mutta se on se teksti, jossa hebrea sanoo, vehosafti, ja minä lisään jotain vielä sinun, kaikkeen sinun ylistykseesi. Eli jokaisella uskovalla, niin kuin Hiskialla tässä, on etuoikeus lisätä jotain Jumalan ylistykseen. Sinulla on jotain, jota käyt vaiheittesi läpi, vaikka kuuntelisit tätä näiden laitteidenkin kautta jossain, vaikka Kanadassakin, niin sinulla, jokaisella, joka kuulee ja tietää tätä, jokaisella uskovalla on mahdollisuus, etuoikeus ja velvollisuus lisätä jotain siihen ylistykseen, jota on ylistetty jo taivaassa ja maailmassa, mutta se ei ole täydellinen ennen kuin sinä ja minä lisätään oma ylistyksemme. Siihen tarvitaan kaikkien ylistys. Ja sitten tuotiin sitä viikunakakkua ja pantiin paiseen päälle. Ja se oli Jumalan antama neuvo, joka toimi. Ihmeellisiä lääkkeitä. Siitä vielä siitä ylistykseen lisäämisestä. Efesolais yhdessä on vielä näin, että jae 8, Efesolais 1:8, ensin on, että meillä on rikkomusten anteeksi saaminen. Hänen armonsa rikkauden mukaan. Kuinka rikas on hänen armonsa? Se on vielä rikkaampi kuin meidän anteeksi saamisen tarve, joka on syvä. Mutta armo on syvempi. Ja tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meissä kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Se on meissä tällä tavalla arameassa, että hän antaa sitä meille, mutta se on siellä sisällä. Se armo on siellä sisällä ja sitten tästä riemuitaan. Menemme hieman. Ajattelin tänä iltana, kun ehkä tämä liittyy vähän omiinkin vaiheisiin, mitä tässä täytyy käydä läpi, pieniä muutosvaiheita. Vielä koskettaa tätä Joosefin viitta kertomusta, jota olemme koskettaneet monta kertaa aikaisemmin, mutta ihan lyhyesti joku sana näistä Joosefin viidestä viitasta. Niin kuin tiedätte, Joosefilla on Raamatussa viisi viittaa. Eli kun mennään katsomaan niitä lyhyestikin, niin se ensimmäinen viitta on siinä 1 Mooses 37. Ja siinä luvussa isä antoi Joosefille viitan. Ja 23 siinä ne veljet ryösti sen viitan pois. Se on se ensimmäinen viitta. Toinen viitta, siitä mainitaan, jota Joosef kantoo. Sitten se on 1 Mooses 39 ja jae 12. Ja siinä ei mainita, että milloin Joosef sen tarkasti sai. Siinä mainitaan, kun se viitta otetaan pois. Ensimmäisessä viitasta mainitaan se, kuinka se tehtiin ja annettiin. Siitä tuli kauhea kateus päälle. Ja sitten, miten se riistettiin. Mutta tämä toinen viitta, 1 Mooses 39, 12. Tässä viitassa, tämä otettiin Joosefilta pois. Ja se oli se Potifarin vaimo, Kolmas ja neljäs viittaa sitten siellä yhdessä, kun Joosef oli ollut kärsinyt sen pitkän vankilatuomion ja siihen ei tullut virallista päätöstä, siihen ei tullut semmoista päätöstä siihen vankilaan, joka on normaali päätös, että nyt olet kärsinyt ajan, vaan siihen tuli yliluonnollinen päätös. Ja tämän viitan kohdalla on näin, että kun Joosefia mentiin sitten pyytämään Faaraon eteen, 1 Mooses 41, 14. Tässä on, että Faarao kutsutti Joosefin eteensä, ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta, ja hän ajatti hiuksensa, varmaan partakin ajatti siinä egyptiläisen tavan mukaan, ja muutti vaatteensa. Kun vaatteet muutetaan, yksi pannaan pois, eli se vankipuku, ja sitten toinen pannaan päälle. Ja tässä on kolmas ja neljäs viitta. Ja sitten se viimeinen viitta onkin sitten se, jonka Faarao hänelle antoi. Luku 41 ja 42. Faarao otti sinettisormuksensa kädestä, pani sen Joosefin käteen ja puotti hänen ylleen hienot pellavavaatteet. Nyt kun tästä puhun, niin täytyy varoa, että ei unohdu takki tai vaatekappale johonkin. Mä kerran muistan, kun puhuin Joosefin viitoista, se oli muistaakseni Turussa, niin sadetakki jäi silloin heti junaan ja unohdin sen, että nyt täytyy varoa, että ei jää vaatteet mihinkään. No niin, nyt katsotaanpa hieman tätä ihmeellistä kertomusta. Nämä viitat, niin kuin olemme aikaisemmin sanoneet, niin kuvaa Jumalan antamia voiteluja. Voitelu on se, jossa Jumala antaa voiman pyhän henkensä kautta johonkin tiettyyn tehtävään, ajanjaksoon, johon saadaan yliluonnollista apua siihen sen luonnollisen elämän keskelle ja tilanteeseen. Saadaan apua, jota ei tule omaan itsemme kautta. Se puhuu tehtävästä ja Jumalan hengen antamasta kyvystä. Nyt Joosef sai tämän ensimmäisen viittansa luvussa 37. Ja tämän kunkin viitan alla hän toimitti sen tietyn tehtävän. Ja kun se tehtävä oli suoritettu, niin sen jälkeen se viitta voitiin ottaa pois. No me kiinnitetään huomiota näihin viittoihin ja maailma kiinnittää huomiota titteleihin, kunniamerkkeihin. Armeijassa täytyy olla nämä arvomerkit ja vaikka mitkä. Maailma toimii näin. Mutta itse asiassa kysymyksessä on juuri Jumalan antama kyky ja voitelu näissä viitoissa tiettyyn tehtävään. Ja mitä Joosefille tapahtui, se on aivan niin kuin paralleli, eli samaa latua käy vapahtajamme Jesuan elämän kanssa. Hänellä oli se taivaallinen muoto, jossa hän oli ennen ihmiseksi tuloa. Hänellä hän ei ole alkua, vaan tulee ikuisuudesta. Keden ikuisuudesta. Ja sitten hän otti sen ihmisen muodon ja orjan muodon ja näin poispäin. Ja sitten hän meni ristille ja siinä oli sitten se välimuoto, kun hän oli juuri noussut tuoreesti kuolleesta. Siinä vaiheessa hän sanoi tälle naiselle Mirjamille, että älä nyt koske minun täytyy. En ole vielä mennyt isän tykö, mutta sitten illalla, kun hän tuli opetuslasten luo, niin koskettakaa tässä käsiä ja jalkoja. Koska tämä oli juuri se vaihe, aivan niin kuin Joosefin piti pitää Faaraon eteen mennessään sitä neljättä viittaa. Siinä muodossa hänen piti mennä Faaraon eteen esittämään itsensä. Kun vepahtaja oli noussut kuolleesta, täytettyään työn, niin silloin hän täytyy viedä itsensä uutisyhteenä isän eteen ja näin tästä. Silloin ei saanut jäädä ihmisten luo, koska tuoreus ja sen täytetyn työn esittäminen täytyy ensin viedä isälle. Kyllä siinä voi morjestaa nopeasti Mariaa, Herran etsiä, mutta ei siinä saanut jäädä kosketeltavaksi. Kaikki isälle ensin. Kunnia isälle, palvonta isälle. Kaikki isälle ensin. Mutta kosketetaanpa vielä hieman tätä Joosefin kertomusta. Te tunnette tämän kertomuksen ja tämä kaunis, pitkäliikkeinen, pitkäliepheinen viitta, joka on kutonet passim, hebraaksi passim. Ja se voi tarkoittaa myös raidallista. Ja meillä on ihmisellä on käden sormissa tavallaan niin kuin nämä raidat. Silloin kun käsi on aukinainen, niin silloin se käsi antaa. Ja nämä raidat, sormet on niin kuin näkyvissä. Joosefin tehtävä oli, niin kuin hänen pukunsa oli raidallinen, niin hänen kätensä tehtävä oli jakaa elämänleipää maailmalle, sitä hyvää vehnää sieltä. Ja avoimella kädellä jakaa sitä maailmalle. Kun olisi aikaa, niin menisin vielä siihen psalmiin joskus, jossa Suomen Raamattu ei ole sitä kääntänyt tarkasti, eikä moni muukaan. King James on kääntänyt sen tarkasti, jos puhutaan tästä kädestä, jossa on se vilja siellä käden sisällä. Mutta ei mennä nyt jäädä siihen kiinni. Se on se kuningas Salomonin psalmi. No niin, nyt takaisin 1 Mooses 37 ja siellä 20. Kun veljet näkee, kun Joosef tulee, niin ne sanoo, tulkaa, tappakaamme nyt hänet, heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt, saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. No, tässä on juuri se asia. Tämän vaipan alla Joosef sai nämä unet. Hän tarvitsi tämän vaipan, jotta hän sai nämä unet. Ja nämä unet oli avain. Juuri näin, nämä unet oli avain siihen, mitä on tuleva, hänen tehtäväänsä. Se on ne viljalyhteet, jotka kumartelee Joosefin lyödettä kohti. Siinä oli valtava armo näitä Joosefin veljeä kohtaan näissä unissa, koska jos nämä veljet olisi ymmärtäneet sen verran, että Jumala katsoo heitä taivaallisena viljana, niin he olisivat sanoneet, että kiitos Jumalalle. Vaikka me ollaan vielä niin pyhittymättömiä, niin Jumala näkee meidät taivaallisena viljana. Viis siitä, mihin päin nämä kumartelee nämä lyhteet, se on sivuasia. Meillä on taivaallista viljaa, eihän ne voida sitä ymmärtää. Ja sitten se toinen ihmeellinen uninen, aurinko ja kuu ja 11 tähteä, kumartelee Joosefia. Sitä mietin monta kertaa, että miten tähti voi kumartaa. Se on lähes, niin kuin vähän pyöreähkö, vaikka onko se nyt ihan pyöreä, mutta pyörähkö se on. Ja miten tähti voi kumartaa, mutta mietiskelin ja rukoilin ja sitten tällä tavalla minulle se avautui, että se kumartaminen on sitä, että se, missä on vahvempi valo, sen edessä muut valot, sille muut valot, heikommat valot antaa tietä sille ja väistyy sen valon edestä. Antamaan sille tietä. Vahvin valo aina hallitsee. Ja Joosef oli se kärsimysten mies. Ja kärsimysten miehelle annettiin vahvin valo. Ja silloin, tämä on vähän merkillinen asia, että isä aurinko esittää tai kuvaa tavallaan Jaakobia tässä. Että jopa se valo, mikä Jaakobillakin oli, niin tavallaan hetkeksi sen täytyy antaa tilaa Joosefin valolle. Eli Jaakobilla oli se perustava uni, joka oli 1 Mooses 28. Siinä on ne portaat, siinä on se talon yläkerta ja alakerta. Jaakob on alakerrassa maan päällä. Portaat menee sinne yläkertaan asti, niin kuin itämaisessa talossa, jossa on kaikki ne varastot. Ja enkelit tulee ylös ja alas, ja Jaakob näkee nämä taivaalliset varastot ja armon varastot siellä ja lupausten varastot. Ja sitten tämä kivi on se toinen asia, se kulmakivi, voideltu kivi, josta tulee se Messias-kuva Jaakobille. Näin ihmeellinen niin kuin olikin tämä Jaakobin uni, niin se tarvitsee rinnalle Joosefin unen. Nyt onkin monta kertaa hengellisessä maailmassa just näin, että on joku vahva hengellinen isähahmo tai semmoinen Paavo Ruotsalaisen tapainen mies ja tämmöisiä vahvoja hengellisiä Leevi Petruksia ja vaikka ketä ja Billy Grahamia ja Warbrandeja. Mutta sitten nämä on tämmöisiä Jaakob-hahmoja, mutta siihen tarvitaan rinnalle sitten se toinen pala, osa, niin kuin Joosefin. Tämä kärsivä Joosef, hän sai sellaista valoa, että hetkeksi tämä toinen valo otti niin kuin etusijan, koska Joosef edustaa toista puolta Messiasta, mitä ei ollut muilla. Messias on se, joka eniten kärsi. Hänelle kaikki kunnia, joka ei ymmärrä sitä, niin kannattaa lukea Filippiläiskirjeen toista lukua. Siellä se on kaikki. Okei, tappakaamme, saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Silloin kun ihmiset luulee, että Jumalan suunnitelma pannaan alas, silloinhan ne vasta lähtee käyntiin. Juuri näin. Sitten jää 23, kun Joosef tuli sitten veljensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkä liepeisen ihallisen ihokkaan, tai vähän ympäri pyöreä käännös. Eli se, mä kääntäisin kyllä sen raidallisen passin. Raidallisen, joka oli hänen yllään. Ne vähän niin kuin Amerikan lipun tyylinen raidallinen. Oli ne värit sitten, mitä oli. Se oli varmaan värikäs. Se oli profeetallinen viitta. Profeetallinen viitta. Jossain mielessä myös papillinen, siinä on se ruuananto. Ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon. Kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Ja sitten miehet kävi syömään. Joosefilla kurnii, vatsa on nälkäinen ja toiset vaan juhlii ja syö siellä. Mutta kohta se kuva tuli muuttumaan. Jonkun vuoden päästä se on toisinpäin. Sitten Joosefilla on ruokaa ja veljellä on nälänhätä. Se on juuri näin. Nyt se otettiin Joosefilta se viitta väkisin. Tästä olisi paljon puhuttavaa siitä tästä aiheen ympäriltä, mutta sanotaan vaan, että Joosefille tämä viitta oli rakas. Rakas viitta. Se merkitsi hänelle paljon. Se oli isän rakkauden symboli hänelle. Mutta itse asiassa se viitta oli täyttänyt tehtävänsä. Hän oli jo nähnyt ne unet siinä ja julistanut ne. Hän ei tarvinnut sitä viittaa enemmän. Ei hän siinä vaiheessa sitä ymmärtänyt. Mutta se oli, hänen piti kulkea seuraavaa tehtävää kohti. No, me tiedetään, mitä tapahtui toisessa viitassa. Joosef ylennettiin siellä, Jumala oli hänen kanssaan, hän pääsi Potifarin linnaan sinne töihin. Jumala antoi kaiken menestyä Joosefin kärin alla. Ja siinä oli se fiilis, että nyt kyllä Herra on minun kanssani ja Herra minua auttaa. Nyt menee hyvin. Joosef vihelteli tässä vaiheessa jo aika turvallisesti. Nyt päästiin hyvään asemaan. Mutta se hiota, mitä Joosefin korkea tehtävä vaati, se hiota ei ollut vielä valmis. Nyt Joosefin, tämä jokaisella Israelin heimolla on tämä kivi, tämä kallis kivi. Kalliskivi. Joosefin timantti on sen, Joosefin kalliskivi on kovaa kiveä, erittäin kirkkaasti loistavaa, mutta semmoista tumman syvyä, semmoista tummaa, vahvaa väriä. Mutta sitä pitää paljon, ei viilata, miten sanotaan, silitellä. Hiova. Oikein kunnolla, että se saadaan. Siinä on paljon hiomista, mutta siitä tulee hyvä kivi. Joosefin tehtävä oli korkea ja häntä piti hioa. Muuten myöskin Jeesua, meidän vapahtajamme, piti hioa erittäin paljon. Ei siksi, että hänessä ollut mitään vikaa, vaan että kärsimysten kautta hän oppi kuuliaisuuden. Nyt tämä täytyy ymmärtää oikein. Se ei tarkoittanut sitä, että Jeesualta olisi pitänyt puuttua, että hänestä olisi puuttunut kuuliaisuutta. Ei Messialta puuttunut kuuliaisuutta, vaan meitä varten on tämä homma. Että hänen piti oppia tätä kuuliaisuutta, ei itseään varten, vaan meitä varten. Että täydellisesti kuulijainen elämä nyt tulee hengessä hänen ominsa, että meistä tulisi kilttiä lapsia isän valtakunnassa. Se on meitä varten se kuulijaisuus. Kaikki mitä Jeesua kävi maanpäällisessä elämässä, se on meitä varten, ei häntä itseään varten, ei mitkään koetuksetkaan ollut. Se oli sitä varten, että hän voisi tehdä täydellisesti suoritetun elämän isälle ja sen pyhän sovitusveren täydellisesti meidän langenneiden sovitukseksi, kun me olemme yhtä mieltä Jumalan kanssa synneistämme ja karitsan voitosta. Tämä on se täysi evankeliumi. No niin, mutta sitten siellä Faaraan luona 1 Mooses 39 ja 11. Mutta eräänä päivänä, silloin tulee se päivä, ai. Se päivä, josta tuli se vaikeus, mutta se oli pakko käydä läpi. Kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talonväestä ollut sisällä saapuvilla. Tämä on se vaarallinen hetki, kun ei ole ketään todistajaa. Tarttui hän Joosefin vaippaan. Muuten tämä on juuri se vaarallinen hetki, kun ei ole ketään todistajaa. Amerikassa oli se saarnaaja, se moral majority, moraalisen enemmistöliikkeen johtaja. Niin, Jerry Falwell oli se nimi. Falwellilla oli niin paljon vihollisia, että hänen täytyy just nämä läksyt osata olla hirveän varovainen. Kun hän meni hotellihuoneeseen, hänen täytyy lähettää joku sinne tarkastamaan se huone ja vaatekaapit, ettei tule väärää todistusta. Falwell meni eräseen hotelliin matkoillaan ja hän lähetti sen avustajansa tai työkumppaninsa tarkastaa sen hotellihuoneen, että onko kaikki kunnossa. Hän avaa vaatekaapin. Sieltä syöksyy alaston nainen tämän tarkastajan kimppuun. Ja oven takaa heti kameramies valmiina ottaa kuva. Vikamies, kamera alas. Oli tarkoitus tämmöinen julkinen valhe, että Falwell on tämmöinen moraalisuuden puolessa taisteleva mies, onkin tämmöinen naissankari. Katsokaa nyt, tässä on todistus, että hän halailee alastomia naisia tässä ja siitä sivun lehden etusivun juttu. Tällä tavalla maailma pyörii. Ja muistan vielä, kun erään saarnaaja sanoi, että hän uskoo sanomalla edestä kaksi asiaa. Hinnan ja päivämäärä. Minä en usko enää päivämäärääkään. Hinnan vaan uskon. Okei. No, tällä tavalla maailma pyöri, mutta Joosef Paralla ei ollut tässä ketään vierellä todistaja. Yksin täytyy olla varovainen, ettei ole väärien henkilöiden kanssa koskaan yksin. Tämä on semmoinen oppitunti, joka kannattaa ottaa varten kaikkien ihmisten. Ja sitten jää 12. Tarttui hän Joosefin vaippaan, tämä nainen, ja sanoi, maka minun kanssani, mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi ulos. Nyt lyhyesti, tämän viitan alla Joosef toteutti sen, mistä Jaakobin kirjan ensimmäinen luku ja 12 sanoi, autua se mies, joka kiusauksen kestää. Ei lueta, kuulkaa se. Luetaan ihan se koko verssi täältä. Jaakob 1. Suomalaisesta raamatusta vaikea löytää Jaakobia. Okei. 1 ja 12. Autua se mies, joka kiusauksen kestää. Autua se mies, jolla on Joosefin voitelu. Jolla on taivaallisen vapahtajan Jesuan Joosefin voitelu kestää kiusaus, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Nyt tämän viitan alla hän kesti koetuksen, hän valitsi mieluummin kärsimyksen kuin kompromissin. Tämä oli osa juuri sitä. Ja meidän Herramme ja vapahtajamme Messiamme Jesua, hän joutui myöskin kovaan koetukseen. Voimme ajatella myöskin sitä koetusta siellä erämaassa. 4. luku Matteuksen evankeliumia, näin poispäin. Mutta nyt viitta jäi taakse, sitä ei enää tarvittu. Tie kulki vankilaan ja suurempaan koetukseen, mutta joka kohdassa sanotaan, että Herra Adonai oli Joosefin kanssa. Mihin vaan Joosefin tie kulkikin, Herra oli aina Joosefin kanssa. Sitten nämä kaksi muuta viittaa, mitkä on tässä 1.41. Ja siellä jae 14. Silloin Faarao kutsui Joosefin eteensä, ja hänet tuotiin kiirusti vankikuopasta, ja hän ajatti hiuksensa, muutti vaatteensa, ja tuli Faaraon eteen. Nyt katsokaamme hetkeksi tätä viittaa, jonka Joosef antoi pois, ennen kuin hän pani tämän seuraavan viitan päällensä, tai vaatteen päällensä. Tämä oli se viitta, jossa hän oli siellä kuninkaiden vankilassa. Tässä, mitä hän kävi läpi tässä? Hän selitti näiden kahden vangin unet. Toinen niistä, niin kuin muistatte, ylimmäinen juomanlaskija, ylimmäinen leipuri hirtettiin, juomanlaskija pääsi tehtävänsä. Tässä on korkea symboliikka messiaanista kuvaa, messiaasta, että hänen täytyy kuolla tullakseen meille elämänleivän antajaksi, ja sitten hän antaa taivaallista viiniä meille. Tässä on korkeaa esikuvallista merkitystä. Mutta näin käytännössä, Joosefilla oli se koe. Hän ei ollut nähnyt omien näkyjensä, uniensa selityksiä ollenkaan. Mutta hän pysyi Jumalan edessä avoimena ja hän kyseli näiltä muilta, että mitä teille kuuluu, miksi on teidän kanssa monen murheellisia. Joosef oli mies, joka syvimmässä vankilassa. En mä usko, että häntä pieksettiin siellä, mutta se oli aika nöyryyttävää olla tämmöisen väärin ymmärryksen ja valheen uhrina. Niin hän siellä huolehti toisista. Tämän viitanan alla hän huolehti toisista ja selitti niiden unet, vaikka ei ollut minkäänlaista todistetta siitä, että omat unet tulisi koskaan toteutumaan. Ja sikäli niin kuin asiat näytti, niin näytti siltä, että hän jää sinne vankilaan loppujakseen. Mutta Herra oli hänen kanssaan, ja minä uskon, että se toivo ei koskaan häneltä ollut sammunut. Minä uskon, että hän näki sen uskon kautta, vaikka varmaan voi olla vaikeita hetkiä siinä uskomisessa. Täten hän palveli muita, ja kun hän oli palvellut näitä muita, selittänyt niiden unet ja jättänyt oman tulevaisuutensa Jumalan käsin, tämäkin viitta pantiin pois. Ja sillä välillä, kun hän kärsi näitä asioita, Faarao näkee ihmeellisiä unia, eikä Joosefilla ole aavistustakaan siitä, että samalla hetkellä, kun hän kärsi siellä syyttömästi, niin Faarao näkee tällaisia unia, ja äkkiä hänet kutsutaan sieltä korkeimmalle, sen maan korkeimmalle paikalle, selittämään kuninkaan, eli Faaraon unia. Tämä Joosefin Jumalan yhteydessä valtaminen piti hänet valmiudessa, kun hänet äkkiä kutsuttiin monton pohjalta vuoren huipulle, jos tällaista sanaa käytetään, niin hän siitä vaan vaihtaa vaatteet ja mennään tuosta vaan eteenpäin, eihän tässä mitään. Tavallinen ihminen olisi jäänyt raapimaan päätään ja sanoi, että en minä usko mitään tällaisia asioita. En minä lähde Faaraan puheille ja olisi jäänyt vielä valittamaan sitä, miten paljon hänelle tehtiin vääryyttä tässä ja jäänytkään kiinni näihin omiin ongelmiinsa. Eikä olisi uskonut sitä, että hän pystyy kenenkään Faaraan unia selvittämään. Mutta ei näin Joosef, koska Jumala Elohim oli hänen kanssansa. Tämä on se lause, jota toistetaan, vaikka mä nyt näitä jakeita luen. Sitten siitä hän muutti vain vaatteensa, eli sitten hänellä on toinen viitta, eikä se viitta ole niinkään huono, minkä kanssa hän menee Faaraon eteen. Sitten hän on siellä Faaraon edessä ilman pelkoa. Ei siinä jalat tutise. Hän on siinä yhtä turvallisessa kuin missään muussa paikassa. Luvussa 41 Faarao kertoo hänelle unensa. Mutta ystävät, tässä tarvitaan nyt uskoa. Ja kun Joosef ei ole nähnyt mitään tuloksia vielä omista unistansa, nyt hän tarvitsee tämän uskon ja tämän voitelun. Tämän viitan alla, mikä nyt hänellä on, hänellä on se usko. Samalla hän on esikuvana Messiasta, joka meni tuoreesti ylösnoustuaan isän eteen tuomaan sen ylösnousemuksensa. Nyt Joosef on haudasta tultuaan, anteeksi, vankikammiosta tultuaan. Hän on niin kuin ylösnousemuksen esikuva. Hän vaelsi ylösnousemusvoimassa jo vanhan liiton aikana. Ja tämä viitta on juuri se, mikä alla hän selittää Faaraon unen. Ja siihen hän sai voiman ylhäältä. Hän sai sellaisen voiman, ja Faarao näkee, 1 Mooses 41:39, Faarao sanoi Joosefille, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, eli sen nälänhädän ja sen tulevan runsauden, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa kuin sinä olet. Ajatelkaapa, mitä olisi tapahtunut, jos Joosefia ei olisi kutsuttu tähän tehtävään, eikä ketään Joosefia olisi noussut. Se olisi ollut nälän hätä. No, kyllä Jumala selviää tehtävistään, kyllä asioista, mutta mikä vastuu siinä oli? Mikä voitelu tarvittiin tämän viitanalla seisoa Faaraon edessä ja olla täysin turvallisesti siinä, koska Jumalan läsnäolo oli hänen kanssaan sen viitan alla. Ja sitten se viimeinen viitta, hoitaa itse itsensä. Tämä kuvaa korkeaa kuvannollista kieltä. 1 Mooses 41-42. Sen jälkeen, kun Joosefille sanottiin, että katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi, eli nykykielellä se olisi niin kuin pääministeriksi. Ja Faarao otti sinettisormuksensa kädestään. Tämä on se auktoriteetti, jolla tehdään ne transactionit, eli ne käytännön asiat. Ja pani sen Joosefin käteen. Se oli valtava hetki. Puotti hänen ylleen hienot pellavavaatteet. Ja ripusti kultakääryt hänen kaulaansa. Tämä pellavavaate on se, jolla hän ruokkii maailmaa. Tämä pellavavaate on se, jota häneltä ei koskaan otettu näissä teksteissä pois. Ei koskaan mainita, että häneltä olisi otettu enää sitä pois. Ja tämän pellavapuvun alla hän ilmoitti itsensä veljillensä. Hän ruokki maailman ja ilmoitti itsensä veljillensä. Nyt Messias, taivaallinen Joosefimme, Ben Yosef Ben David, taivaallinen Messiamme Jeshua, nyt on siinä puvussa, jossa hän on ruokkinut maailmaa viimeiset 2000 vuotta elämän leivällä. Ja nyt hän valmistautuu siihen, että tässä hän viitassa hän ilmoittaa itsensä veljellensä. Se on tavallaan jo pienessä määrässä jo alkanutkin. Nyt meillä on tällainen tilanne tässä vanhalla kaupungilla, että tämä kirjakauppa ilmeisesti on vielä auki osittain lokakuun loppuun asti. Sen jälkeen se tyhjentyy tavaroista ja en tiedä mikä sen tulevaisuus sitten on. Minulla oli sellaista ajatusta, että kun tämä seuraava aalto asioihin tulee, niin siitä kaupalta voisi mennä paljon kirjallisuutta, kun ihmisille tulee uusi etsintäkausi päälle. Mutta ei Jumala ole tietystä vaipasta riippuvainen eikä tietystä rakennuksesta. Hän voi tehdä asiat niin kuin hän haluaa tehdä. Itselläni tämä vaihe on semmoinen makea kitkerä suklaa siinä mielessä, että näkisin mitä siinä voisi tapahtua, mutta olen myös samalla valmis tavallaan uusiin vaiheisiin, jos Herra suo. Mutta joka tapauksessa Joosefilla on nyt nämä kultakätkyt kaulassa. Kaula ilmaisee ihmiselle sitä tahtoa ja kulta on kuvaa jumalallisesta luonnosta. Näissä kärsimyksissä Joosef oli oppinut taipuvaisuutta, sitä taivaallista armon työn taipuvaisuutta. Ja se on juuri sitä, mistä apostoli Paavali sanoi, että minä osaan elää köyhyydessä, osaan elää runsaudessa, osaan elää tässä ja osaan elää tuossa. Kaikkiin olosuhteihin olen tottunut, kaikki minä voin, Filippiläs 4.13, kaikki minä voin hänessä, Herrassa, joka minua vahvistaa. Ja tämä on se Jumalan armon sisäinen työ, joka antoi Joosefille sellaisen kaulan, johon voitiin panna, sellaisen tahdon, joka on niin samaistunut Messiaan kuuliaisuuteen, että hänelle annettiin nämä kultavitjat kaulaan. Ja tämä kuvaa sitä Messiaan täydellistä kuuliaisuutta tietystikin. Ja sitten hänellä on tämä viitta, jota ei koskaan häneltä oteta pois. Isä Jeesuan vapahtajan nimessä, kiitos siitä, että elämässämme on useita vaiheita, jossa meillä voi olla viittoja, tehtäviä, asiat vaihtuu, tehtävät voi vaihtua, kutsut voi vaihtua, voitelutkin voi tavallaan olla rajallisia tiettyyn tehtävään asti, vaikka sinun kutsumuksiasi et ota kyllä pois, näin sanot sanassasi roomalaiskirjeen 10. Ja täten me rukoilemme, että annat meille viisautta valoa taivaasta, tuo tämä vaihe, Herra, pian, jotta saamme myöskin nähdä sen kirkkauden, mikä on Messiaan. Messias sanoi, minä tahdon, että he olisivat siellä, missä minä olen, näkisivät minun kirkkauteni. Ja samalla, että niin kuin Joosefin veljet näkivät veli Joosefin uudessa puvussa, uudet kultavitjat kaulassa, niin me rukoilemme samalla, että Israelin, fyysisen Israelin kansa pian näkee taivaallisen Joosefin pelastusvoiman ja rakkauden, jossa heitä, tätä kansaa, tätä meidän rakasta Israelin maata, ei koskaan ole hyljetty eikä jätetty. Ja siunaa myöskin nyt siellä Amerikassa, jossa on suuret koetukset, että kansa etsisi Herraa, ja ne, jotka etsivät, saisivat olla siunauksina monille. Tapahtukoon sinun tahtosi, Jeesuassa Messiassa, seurakunnalle, Israelille. Tulkoon sinun nimesi kaikessa kirkastetuksi, Jeesuassa Messiassa. Amen.